Bonan tagon, saluton kai bonvenon.
Alla dudek unua leciono de Jenenia Mondo. Welcome to the 21st lesson.
Ankaŭ mi salutas vin. I too welcome you to today's lesson, which deals with the weather and the seasons of the year, la vetero kai la sezonoj, a topic dear to the hearts of many speakers of English. Helena kicks off by declaring that she hates winter.
Mi malamas la vintron.
Sed kial? Kial vi malamas la vintron?
Gi estas malbela sezono.
An ugly season, a nasty season. Malbela sezono. But Petro doesn't agree. He points out the beauty of la naturo in winter. Nature, the countryside, the natural environment.
Oh ne, ecz dum la vintro la naturo estas bela. Kio povus esti pli bela?
What could be more beautiful?
Pli bela ol frosta nokto kun argenta, hela luno, kaj brilaj steloj? Au neĝo en la sunbrilo?
We'd just better run over those assorted beauties of nature.
Frosta nokto.
A frosty night, of course. The verb frosti means to be frozen, to freeze.
Frosta nokto kun argenta, hela luno.
Hela means bright, clear, light-coloured. La luno is the moon, as you may well have guessed. And argenta means silvery, from argento, silver, the metal. A silvery, clear moon.
Argenta, hela luno con brilai steloi.
Stelo, a star, as in the English word interstellar. Brilai steloi, bright shining stars.
Cio povus esti pli bela ol frosta nocto con argenta, hela luno, cae brilai steloi? Au neggio en la sun brilo?
Or snow in the sunshine. But Helena wants to make a distinction between what applies in the countryside, la camparo, and the town, la urbo.
En la camparo, yes, eble. Tie, la aero estas fresca kaj pura.
La aero, the air, fresh and clean.
Tie, la aero estas fresca kaj pura. Oni sentas sin vigla kaj energia.
You feel vigorous and energetic.
Sed ĉi tie, en la urbo, la vintro consistas nur el pluvo kaj nebulo.
Nothing but rain and fog.
Ĉi tie en la urbo, la vintro consistas nur el pluvo kaj nebulo.
Vi troigas, cara, kiel kutime.
You're exaggerating, dear, as usual. Petro uses the verb troigi, literally to make too much, to render excessive, troigi. Hence, of course, the natural way for Esperanto to express the notion of exaggerating.
Vi troigas, cara, kiel kutime.
In fact, this word troigi is one of many in Esperanto which are not readily recognized at first sight, at least not by someone who hasn't learnt the language, yet which do in fact make the language easier to learn. After all, it's made up of elements belonging to the language, tro and igi, put together in a logical way. For people with an English language or Romance language background, it might seem simpler if Esperanto had taken over the root of exaggerate, French exagérer, and said something like exagéri. But for everyone else, it's more efficient and equitable to use a compound formed autonomously from Esperanto's own resources, and that's what we do. Troigi.
Cara, vi troigas kiel kutime. Dum decembro neĝis, kaj eĉ pluvo kaj nebulo povas esti belaj.
Dum decembro, during December. The second instance in today's lesson of the preposition and conjunction dum, during. Earlier on, you remember, Petro said,
Ecz dum la vintro la naturo estas bela.
Ecz dum la vintro, even during the winter.
Dum decembro neĝis, kaj eĉ pluvo kaj nebulo povas esti belaj.
Ne al mi. Cetere, en la urbo, neĝo estas nur ĝeno. Ĝeno.
In the city, snow's just a nuisance. Ĝeno, a nuisance, an annoyance, from ĝeni, to inconvenience, to disturb. Ĉu mi ĝenas? Am I in the way?
En la urbo, neĝo estas nur ĝeno. Ĝeno.
Sed eĉ en la somero la vetero povas esti malagrabla.
Nasty, unpleasant, malagrabla. Nasty weather, even in summer, ecz en la somero.
Ec en la somero la vetero povas esti malagrabla. Ĉu vi ne memoras, kiel vi maltrankviliĝis dum la fulmotondro pasintan aŭguston?
Don't you remember how upset you got? Vi maltrankviliĝis during the thunderstorm last August. Fulmotondro, a thunderstorm, a compound noun consisting of the two principal components of the meteorological phenomenon in question. Fulmo, lightning, plus tondro, thunder. Fulmotondro.
Ĉu vi ne memoras, kiel vi maltrankviliĝis dum la fulmotondro pasintan aŭguston?
Mi tamen preferas la someron.
This might be an appropriate moment to run over the names of the four seasons found in temperate climates.
Printempo, spring. Printempo.
Somero, summer. Somero.
Autunno, autumn, fall. Autunno.
Vintro, winter. Vintro.
There you have it then. Printempo, somero, autunno, kai vintro. And while we're at it, we'd better do the names of the months. They're much as in English.
Januaro, februaro, marto.
Aprilo, maio, junio.
Julio, augusto, septembro.
Octobro, novembro, decembro.
It might be a good idea to learn them off by heart. And now it's time for a short mental arithmetic test in Esperanto. Helena and Petro show you how.
Diru al mi, Petro, kiom estas duoble kvin?
Dek. Duoble kvin estas dek.
Juste. Duoble kvin estas dek.
Right, now you try and say the right answer too, before Petro does. Off we go.
Diru al mi, kiom estas trioble tri?
Nau. Trioble tri estas nau.
Kaj kiom estas duoble kvar?
Ok. Duoble kvar estas ok.
Kaj kiom estas kvaroble nau?
Tridek ses. Kvaroble nau estas tridek ses.
Well, we'll leave you to practice further sums of that kind on your own. It's good language practice. Anyhow, back to our conversation between Petro and Helena. You remember Helena had said she preferred summer. Well, Petro replies that it'll soon be here. Helena doesn't agree, though.
Mi preferas la someron.
Gi baldau venos.
Cara, estas januaro. Au ĉu vi tion ne rimarkis?
Oh, hadn't you noticed? Literally, had you not noticed that? With the object tion in its optional place immediately after the subject, before the verb.
Ĉu vi tion ne rimarkis?
Yes, sed ni preskaŭ atingis la finon de la monato.
We've almost reached the end of the month. Atingi, to reach or attain.
Ni preskaŭ atingis la finon de la monato. Februaro estas nur mallonga. Kai en marto la printempo montros sin.
In March, literally, the spring will show itself. La printempo montros sin. And this brings us to a new grammatical point, the reflexive pronoun si. When a third-person subject is referred to again later in a given clause, the pronoun used is si, meaning, therefore, himself, herself, itself, oneself, or themselves. Li lavas sin, he washes himself. She lavas sin, she washes herself. Ili lavas sin, they wash themselves. Signoro Brown montros sin, Mr. Brown will show himself, reveal himself. La printempo montros sin, spring will.
En marto la printempo montros sin. Kun siaj floroj kaj folioj kaj birdkantoj.
With its flowers and leaves and birdsong. He's waxing quite lyrical. Again, you see the use of the reflexive. When we say spring appears with its flowers and leaves, the it refers back to the spring, the subject of the sentence. So rather than giaj floroj kaj folioj, we say siaj floroj kaj folioj. This system of a special pronoun for reflexives is found in various languages. Now Helena uses the reflexive pronoun too, when she points out that if one finds oneself in the town with no garden, then even spring isn't particularly beautiful.
Se oni trovas sin en urbo, sen giardeno, eĉ la printempo ne estas tre bela.
Se oni trovas sin, if one finds oneself. Note, by the way, that with first or second person subjects, we use mi or vi as appropriate, not si. Mi trovas min en la urbo, vi trovas vin en la urbo, but li trovas sin, ŝi trovas sin, ili trovas sin.
Se oni trovas sin en urbo, sen giardeno, eĉ la printempo ne estas tre bela.
And one further point about si. Earlier on we had the word mem, which means myself, oneself, himself, in the non-reflexive sense, as scribu la letteron mem, write the letter yourself. Now we find Petro asking Helena whether she's complaining about the winter or about the city.
Ĉu pri la vintro vi plendas, aŭ pri la urbo?
Pri ambaŭ.
About both.
Pri ambaŭ, sed precipe pri la vintro. La vintron mi malamas.
Which brings us back to where we started. So now we can go through the whole conversation without a break. La sezonoj.